نور یقین سیواش اسیم دا غید اللہ تو وعدو یقینو خو مشاہدے سرس کی خبر دا علم الیقین نا عین الیقین تورسی دا اللہ وعدا دا مومنانو پا علم الیقین سر حاصل ہے پا علم الیقینی سر لیکن کلے چی پستر گمویل نو پا عین الیقین سرم خبر حاصل ہے ولتکون آیتا للمومنین او دیر پارچیشی دا یو نشانا دا اللہ دا وعدو پا صداقت دا پار دا مومنانو ویہدیکم صراط مستقیما او دے دا پار چلاو خی تاسو تا آغا لارنیغا لارنیغا سوا چی آغا اعتماد او بروسد پا اللہ بانے اللہ تزان سپارن لی ظاہری اسباب تکتل لی ہر دور کی نبی علیہ السلام او دا آغا سی تابدار او دا اللہ حکم تکتلی ظاہری مادی تاکتلو تینے کتلی ویہدیکم او دے دا پار چوخی اللہ تاسو تا صراط مستقیما اغا لار نیغا اغا کم لار را چی اغا اعتماد بروسا توکل پا اللہ والے دیکھ روح المانی ہوئی دی صراط مستقیم مانا سوا زان سپارل اللہ تا اعتماد پا ذات خداوندی بانے و اخرى نور غنیمت ندی و مغانم اخرى و نور غنیمت ندی لم تقدروا علیہا چه تاسو لا قادر شوی نیئی پاغی بارے قد احاط اللہ بها بے شک اللہ احاطہ کرے دا پاغی بارے نور دیر غنیمتو ندی چی دا و تاسو حاصل کر تاسو لا وقتی طور اس پاغی قادر شوی نیئی لیکن اللہ پخپل علم کی پاغی حاطہ کرے او کم تقدیر و نیٹا چی اللہ لکلی آغا مطابق بداتا اس تا حاصلی و اخرى او غنیمتون نور دی لم تقدرو علیہا چه تاسو لا قادر شینی اتاغے قد احاط اللہ بها بے شک اللہ احاطکڑی دا پاغے بانے اتا اس تا پرن تیرو پا تمام مالونو کی حلال مال مال غنیمت دے او پا دی مال کی اللہ دیر خیر و برکات چاہی ذکا محدثینو پی باپ ترلے چھے باب دے پا بیان دے دی کی چھے اللہ دا غازی پا مال کے برکت راولی دا غازی مال سی دا غد غنیمت مالی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کد مدینیو کد مکیو بے انتہائی غربتو لیکن دا جہاد دا برکاتو دا وجنائی تا اللہ سور سور مالی نور کر آغا صحابہ اکرام چھے غیب اسنم اندل ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ دا غرست رو کنو کرانو خادمانو نو کلب اجڑن وی بیا خوز آقا ابو حروری امچه دا لگی دا وجه نبو بی خوش پرو آنن حاغ دے چو گورا اللہ دا جہاد دا برکات دا وجه نسمرا مالون را کر او صحابو پا دی ری دل گورا کل نا کل دا حال خپل جوڑول پا کار دی کل اللہ نعمتون سڑی تا متوجی وی صحابہ دین ایرے دل چیسے نظم دینے کو عمال و بدلے چھتا دنیا کی زرزر ملاونش عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایات و کراغلی مشکات شریف میں حدیث ذکر کرے روجمات و علمہ خیلہ پرتاوا در روجمات پا وقت کی در صحابہ اغنمونہ و نقشے تا خیالو ویوی چھ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ زمان بہترو حمزہ رضی اللہ عنہ زمانہ بہترو گورا غی شہیدان شل دمر سنو چی کفن پی جوڑ شوئے دمر معمولی یعنی دمر غربت بڑی لے کفن سنو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمر کپڑی لے لنڈ ملاو شوا چی سر بے پٹولو نخپی بسر گندے آو چی خپی بے پٹولی سر بسر گندے دو نو سر ور لپا کپڑا کی پٹکو آو پخپوی ور تواخو آچوڑے ویدا زمانہ بہتر او گورم لگید نبی علیہ السلام دا وفات نپس دور دور مالون ملاو شل عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا غلس و کسانو کے لیے دنیا کے بیدے جنت زیر شل او پڑیر مالدار ترین صحابہ اکراموں کے لیے مالدار ترین صحابہ اکراموں کے لیے ویما سردائی ردا سے نظمون دنے کو بدلی دنیا کی متچت زرزر ملاو نہیں پدی جڑل پدی پریشان واخرى نور غنیمتون دی لم تقدروا علیها تاسلا قادر شوی نی پاغی قد احاط الله بها بیشک اللہ احاطہ کرے دا پاغی مانے وکان اللہ دے اللہ علی کل شیء قدیرہ کا ہر یوشی قدرت و طاقت والا رب العالمین و اذا خود صلح و صورت پا تقدیر کی لکل شعو او کچری صورت دا جنگ اختیار شوی نو مکی والا تاسولا مقابلے لنشل را میدان لکھے دے نا اللہ مدد براغلے وے دی بشا کرے وے اور نست نابود بگرزے دلے وے ولو قاتلکم اللذین کچری جنگ کرے وے تاو سر حق کسانو کفروچ کافر ری کدی مکی والا صلح نوے کرے اور دا صلح پزیبانی جنگ کرے وے یا مراد دا دینا بعض مفسرین دام ویلی دغا خیبر والا او داغی اغا دوستان چی بنی اسد او اطفان قبیلو ولو قاتلکم اللذین کفرو کچری تاو سر جنگ کرے وے اغا کسانو چی کافر دی سوک یعنی دا اہل مکی والا لول لول ادبار نخام خادی بارولے وے شاگانے ثم ملائے جدون بیا بدی مندلے نوے دزان دا پار ولی ان سوک دوست ولا نسویر او نیم دادی چی دی دی دا اللہ دا گرف نبچ کرے وے او اللہ وی دا سو نوی طریقہ ندا سنت اللہ اللتی قد خلت من قبل نا دا پخوان دا اللہ قانون دے چی سوک دا اللہ دا نبی مخل راغلے نو نست و نابود گرزے دلے دا اسا نئی طریقہ ندا بلکہ دا اللہ زور عادت و قانون و طریقہ دا چی سوک دا انبیاء علیہ السلام مخل راغلی نو اغی اللہ نست و نابود گرزولی او اللہ وعدہ کرے دخل انبیاء علیہ السلام و دائی مدد کرے اللہ زی پزی دا وعدہ ذکر کرے گن و آیاتنو کی دا وعدہ راغلی چی اللہ وی زب غالب زمان انبیاء علیہ السلام بغالبی کتب اللہ لأغلبن انا و رسولی اللہ وی مادا لکل کرے زب غالب لکا تشتم پارا کی در طرح روان دی سورہ صافات کی در تطیر شل اللہ وی وَلَقَدْ سَبَقَتْ قَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ لالا اللہ قانون دے چا اللہ پا دنیا و پا آخرت دوارو کی دخل انبیاء علیہ السلام او دا غید صحیح تابدار و مدد کی او دا دی مدد عاقبت کی راضی مخی امتحانات راشی مخی امتحانات راضی تکالیف راشی او دا سی جز مکہ تنگشی وزلزلو مستهم الباسا والضراء وزلزلو تکالیف راضی ظاہری اسم پاتی نشی اور طول توجہ ذات خداوندی طرف تشی چکل ظاہری اس نقش پاتی نشو اور تعالی رو سخکاری نشی رو سشتا دینا نو دغ وقت کی مدد دا اللہ رب العزت راضی اور دغ وقت کی پورا توجہ دا بندہ اللہ تشی ولو قاتلکم الذین کفروا کچرے جنگ کرے وے تاو سراغ کسانو چی کافر دی لولو لدبار نخا مخا دی بارو لیوے شاگانے ثم ملائے جدونا بیا بدی مندلے نوے ولی ان سوک دوس ولا نسویر آن امدادی چی دی دی بچ کرے وے سنت اللہ دا قانون و طریقہ دا اللہ دا اللتی حاغ طریقہ قد خلت من قبلو چی بے شک تیر شوی دا دی نمخ کی ولن تجدا چرب و نمم اے حبیب مخاطبہ لسنت اللہ تبدیلا دا پار دا طریقی دا اللہ بدل دل قانون دا اللہ بدل نوے لیکن چونکہ منگا بدل شو نو زکا مدد دا اللہ نرازی دا اللہ قانون حاغ دے کچرے اسم خلق صحیح ایمان والے شی اور دا صحیح ایمان پا بنیاد جہاد فی سبیل اللہ کئی نو مدد دا اللہ برازی وردام دا نا پوہان و خبر ککل صحیح مسلمانان شکست تو خرید دے وی ادا کا مومنان میں شکست میں نہ مومن چیوی کنا بخاری شریف کی راغلی حرقل تپوس کول دا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہونا پا حالت دا کفر کی ویستاس و دا پیغمبر پا منز کی چداوئی دا پیغمبر میں جنگو نشوی نا گویا وی جنگ سنگ دے وی الحرب بیننا سجالن جنگ زمون پا منز کی بوکر ورہ بوکر کل کتزینو کل برنازی وی کل مونگلا ظاہری فتح حاصل شی او کلا غیتا دا دا اللہ رب رز اغورتوی دا تاریخ دا انبیاء علیہ السلام دے ابتدا کی کلا غیل تکلیف ملاوی کل دشمن لیکن عاقبت دے چھائی آخری انجام دا فتح اللہ مومنانو طور کے نو دا اللہ قانون بدل لے دا اللہ قانون دے چس دا انبیاء علیہ السلام دا غید سی تابدار و مدد کئی خو شرط گو رہ غیر پار ایمان دے مکمل بروسا و اعتماد دے پزاد تا اللہ والے خپل کثرت نہ ندی قتل اسباب ل ندی قتل دارنگ خپل اسلحی و قوت ندی قتل پکار ولن تجدا ہرگز با علم مدالن دے دے پار راضی چی او خبر تر قیامت پوری کی دے نش ولن تجدا ہرگز ہرگز تر قیامت با علم میں لسنت اللہ دا پار دا طریقی دا اللہ تبدیلا بدلی دل دا بخاری شریف کی راغلی امت مسلمہ گورے دا اسباب پا سبب نے جنگی ابو دردا رضی اللہ تعالی عنہ یو وعظ و نصیحت امام بخاری رحم اللہ ذکر کرے اغلا خلق راج مکرو وینما تقاتلون بی اعمالکم تاسو گورے دشمن سر دخپل اعمال پا اعتبار جنگی نن زمونگ اخلاق اخلاق پاتی ندی عادات عادات پاتی ندی روح روح کلی دی لیکن یو طریقہ زمون پا غم زمون پا خادو زمون پا معاملاتو کی زمون پا بدن کی کور کی تو سنت پاتے رہا یو سنت طریقے بانے مدد الہی رکاوی یو سنت طریقے بانے سکی مدد الہی رکاوی او کل چی بالکل پا دینی او سڑے شرمی او پا بی دینی بانے فخر کینن ہاغ حال زمون سر جوڑ دی ورنہ دا اللہ قانون اللہ سمر تاکید سر ویلی ولن تجدن سنت اللہ تبدیلا دا آدم علیہ السلام دا دورنا تر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پوری دا اللہ عادت و قانون دے بدلی گی نہ خوش من بدل نشو ولن تجدن سنت اللہ تبدیلا چرو با علم میں دا پار دا طریقی دا اللہ سے بدلی دل دا اللہ رب العزت قانون و طریقہ بدلی گی نہ وہو اللذی دا اللہ غزات تے کف ایدیہم عنکو چی بنکڑی لاسون دوی دا تاسونا و ایدیہم عنہم او ستاسو لاسون بنکڑی دوینا بے بطن مکہ تا پنجدی از مکہ کی مکی مکرمی تا زکا حدیبیہ دا لسمی دا مکی مکرمی سر را او دا غلط حدود حرم ختمی بلکہ بعض عالمان او خاص کر زمونگا امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ وی دا حدیبیہ سی سب حرم کی دا نصر دا حرم دا حدود نبار دا نو بی بطن مکہ تا پنیز دیز مکہ کی مکی مکرمی تا من بعد ان اسفرکم علیہم پس دا دین چی تاسوی کامیاب کری وی پدوی دیکھ اللہ دا صحابہ کرام او غو خیارتیا او بیداری خی نن دا امت مسلمہ دا زوال یا وجم دارا چی دے حربی نور کی دا پروتے دا حبر پی ناشنا لگی دا جہاد حالان کی صحابہ کرام دے دا پارا بیدارو دیب آیات کریمی دا نزول بارکے روایات کی گن وجوہات راغلی گن وجوہات راغلی یہ روایت کی دار آغلی چرا امام نسائی مستدرک حاکم نور کتابوں ذکر کرے عبداللہ ابن موقل رضی اللہ عنہ وئی منگ نبی علیہ السلام سردون پویخ کے ناس چرا آغی ذکر قرآن پاک کرے نو منگ ناس آتی ناس تو او یو دیر زوانان رال الاسلحة ورسرو من طرف تر روان نو نبی علیہ السلام آئیتا بدوائیو کا نو اللہ دا آغی غبنا ختم کلی یعنی دا آغی طاقت داوری دو ختم شو او دا آغی دسترگو دلی دو طاقت ختم شو نو من پاسی درو منی سل نو نبی علیہ السلام ورتے تاسو دے چاپا عہد و وعدہ کرا غلی یا کہ چامان در کڑے نئی وینا خو بیا اللہ دا حبیب دا اخلاق چ اس ورتا ونی دارا غلی چ صحابہ بن ودا سی او غافل قومی او دای بچتا نا خبر ای رسول اللہ و یواز ناس تے مون بن نبی علیہ السلام شہید کو صحابہ عجیب شار نو دا دیر سوال رونی ویشن دیر سوال رونی ویشن او بیا نبی علیہ السلام معاف کر نو دا آیات اللہ وی رولے گلو دارنگی مسند احمد کی دا روایت مراغل سلمہ ابن الاکوع رضی اللہ تعالی عنہ دا یو پا بہادر صحابہ کراموں کے صحابہ پھول بہادر و دا بعض دا سے مثال ہو چې داغه دنیا کې مثال څوک نشي پیش کوله دا صحابه تیر شي چې اس به د خپل نورستونی او اس په تنظیم نشو خلاصوله یو طاقتور اس به راوستو رسو د خپل نه ویونیو لکه عمرو ابن مادی کرب رضی الله عنه ز شان دا چې اس به خپل نه ویونیو اس به ځان نشو خلاصوله او یو تورې نومر رضی اللہ عنہ تستبی خلق و صفتون کن ناغوی آتی را رولی گا سنگا تورا را چی صفتون کی ناغو چی ہو کتا نوی دا خواسی دا سی خصیف دا کئی دا سی خدور مشعور اندنا ناغو ور توی امیر المنین تے خط رولی گلو چی ما خود تورا در لے گلی خود مٹی خمینی در لے گلی گا تورا آغا دا خودیل مٹی دا صحابہ کرام و پکار مسلمہ ابن الاکوار داغ صحابی دے چی روغی روغی لخ کرے بے آواز را گی رولی روغ روغ لخ کری یواز را گی رولی او آخر کی بیاد مدینی نبار دی رو وفات شو جنت البقی کی دفن شو وی منگا حدیبی تد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر لارو سوار لس و کسان نو مشرکانو دا مکی دا صلح خبر شورو کی نو اکل چی صلح شو بس مشرکانو مرال المومنان یو بل سر گڑ ور شو ویلما چا تصور زان لکتو گرمی موسم اون لاند پریوتم نلد مشرکان نار ویلما سرقا کی پریوتر خجون کی رسول ہے خبری شروع ہوئی اور دا مسلمانان ادا طریقہ نو چار سنے زان ازان لگی ایدا امیر دا حکم تابدار ویلما مشرکان رسول اللہ پسی خبری کولے ما بانے زائدینا نماویل تا صلح کی گی نما دا اون پری خواب للاڑ دیکی اعلام شو سختر پیدا شو نویززر را پاسی دا او دغه سلور کسان خوری زونده کڑی وامی راواغ استی او لمی که سر مو خزول بس سر در نوام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا میراوست دارم نور صحابو نور راوست لیکن دا اللہ حبیب غی معاف کلوی سی ورطونی پریگی دی چی دی دی طرف نا یعنی شورو دا نافرمانی دا او دا من دی طرف نا بمافی دی دارم گی بعضی روایاتو کدام راغلی مشرکانو سیو سل کسان تیار کل جداو پا پتا حملو کی او بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ اکرام نا خبر ہے ودا اللہ حبیب ورپس صحابہ علی گل او دا سل وارے رونی ول لیکن بیاد اللہ حبیب معاف کل دی کیا خبر ہے وہو اللذی کف ایدیہم عنکم دغا اللہ غزات تیچ بنکڑیو لا سن ددوی دتا سنا و ایدیہم لا سن استاسو عنہم ددوینا ببطن مکتا پاغنیز دیز مکہ کی مکی مکرمی تھا من بعد یا نصفرکم علیہ پس دینا چی تاسوی کامیاب کری وی پا دی او دی حالاتو کی مشرکان گورا دی صلح کی پورا دی اسلام اللہ رکو لاؤش نبی علیہ السلام وی بازی مشران دا مکی چرا لے نو علیوی دا او خان و لمخی لکیو چوی کتل حرامون ای تڑی او پا آغا قربانی والو زناورو کی نخی چولیوی ناغ چوکت البس لارو تختی دو یردہ خو بندول نجی پکار بعد مشرکان رالل او غیو قتل ناغی چلال المکی والو تیوی خبردار پدا سے قوم کامیابی دے رشی من دنیا کی گرزی دلیو من بادشاہانم قتلی دا غی ماتحمم قتلی او من دا سے مشر نجی قتلی دا سے مکشران نجی قتلی نبی علیہ السلام کا خبر کئی ویدی سرو نکت اکڑی او که رسول اللہ با او دس کولو وی ان قریب اگر چی یو بل دا او دس پا او بو بانی او وجدی تبرک تپار کلار با رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کلی نغول با لاسون اطور اونی ولی او اگر با اگان پوری مگلی وی مون دا سے شخصیت دا سے مشرم و ندے کتلے نو دا سے تابدار مو دنیا کی ندے کتلی ذکر روایاتو کراغلی اللہ دے طول مخلوق کیو کتل نو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غرکو بے دوبارہ قتل نو صحابہ کرام ولا غرک داد اللہ دا حبیب دا صحبت دا پارا دے یو یو تن انتخاب شویو من بعد ان اسفرکم علیہم پس دے دین چی تاسوی کامیاب کری وی پنیو دے دوی وکان اللہ دے اللہ بے ما پا غصبانی تعملون چی تاسو عمل کوئی بسویرا لیدن کے
سبب لگو رہی ہو ذر من لسن آیات میں ومغانم كثيرة وغنمة ندير وأخذونها چوا وخلد يغيلرا وكان الله ذل رب لزت عزيزا حكيما غالب حكمت والا وعدكم الله وعدك تاثر الله مغانم كثيره بغنمت مدر تاخذونها جواب خليتا صغيرا فعجل لكم پتلوار جلدی درکتا ستا هذه دا غنیمت دا خیبر وکف ایدی الناس عنکم او بنکڑی دی اللہ لا سنے خلق عنکم دتا سنا ولتکون دی پار چشی دا آیتا للمومنین نخد پار دا مومنانو ویہدیکم او دید تار چوخی اللہ تا ستا ہدایت کی تا ستا صراط مستقیم آدلار نیغی و اخرا غنمت نمیر دی لم تقدر علیہا چتا سولا قادر شینی پاغیوانی قد احاط اللہ بها بیشک احاط کرد اللہ پاغیب او تر قیامت دخپل نیٹی مقرر مطابق بتا اس تو ملاوی وکان اللہ دی اللہ علی کل شئن قدیرا فہر یوشی قدرت و طاقت والا ولو قاتلکم اللذین کچر جنگ کڑو تاو سرہ کسانو کفرو چ کافر دی لولو الادبارا خام خالو لگے شاگانی ثم لا يجدون بابا من دبي وليا ولا نصيرا نسوك دوسون امدادي سنة الله دا قانون وطريق دا الله دا التي هغ قانون وطريقا قد خلت من قبلو چبشك ترشيد مخك پخواه ولن تجد چرب من ملی لسنت اللہ تبدیلا دپار د طریقی د اللہ بدلی دل وهو الذی دغ اللہ غزات کف ایدیہم چبنکڑی لا سنا ددی کافران عنکم دتا سنا و ایدیکم استاسو لا سنے بنکڑی عنہم ددینا ببطن مکتا پنیز دیز مکہ کی مکی مکرمیتا من بعد پس دینا ان ازفرکم علیہم دا چھ کامیاب کری ویتا سپنید دی وکان اللہ بما تعملون بسویرا او دے اللہ پاچتا سوامل کئی لدن کے ہم اللذین داہا کسانی کفرو چ کافر دی وصدوکم او بنکڑی ای تاسو عن المسجد الحرام دا جمعات عزت مننا تاسو نپری خوئی چھ عمرو کئی اولاد شے والحدیا وغساروی دا قربانی معکوفا بنکڑی شی این یبلغ محلہ دا چی ارسی گی زید حلالیتا نبی علیہ السلام و صحابہ اکرام و رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دزان سرد مدینی طیبینا اخان او دارنگی دنور قربانی ساروی روستی و جدا والت زبحکو ندون اغا معتمرین عمریت پرخل او نیغ دا قربانی ساروی حدود حرم تپریخل والحدیا وغا ساروی دا قربانی معکوفا بنکڑی شویو این یبلغا دا چور سیگی محلا اغزی دا حلالی تا دا حلالی زی منا دا منا کی زبحا دا افضل و بہتر دا ورنہ مسئلہ دا سا جتول حدود حرم کی چا زبحہ ہو کا ندا دا حلالی زیدے حدود حرم طول دا حلالی زیدے خاص کر بہترین زیدے منالا اس دو خدیر نے دا ظلم کاروں کو چرا اللہ دا کور نے نبی علیہ السلام و صحابہ کرام بن کر خدا وجہ دا غف کی دا جہاد دا دا قتلولو سوا چل حکم کچھ خیر دے سلح ہو گئی خدائی وج نئی ماں پدی مکم کرم کی زن خل کو ایمان روڑو اغس ناری نو سے زنانو اللہ تو ایمان والا سمر خواگری مومنان وغی پی جندلنا ذکر پخوادا سیو چی ظاہری سالامن و لکر مسلمان بگیرو و لکافر بگیرو نو دیر زنانو نارینو پا مکم و کرم کی ایمان روڑے کچر دغشان اللہ حکم کرے چی پا مکیم و کرمی ورزی نو دیر مسلمانان بم پا کی قتل شوئے او دا غید قتل و جنا مومنان دا بیا خفو نو رب العالمین دا مومنان و دا وجن دا طول دا قتل نبجکل دا مومن وجود سمر الویشه دا مومنان وجود کد کافر پا منس کی مین سمر الویشه دا اللہ وی ولو لارجال مؤمنون کچر نیس سڑی مومنان و نساء مؤمناتن او سزنان مومنی پنی مکی مکرمی کی لم تعلموهم چتاس وغی نپی جندل نکچر جہاد شروع شوئے ان تتعوهم دیبن تاسو دلدل کڑے وے وط آسل کی وی ادوس چیوشے دا سی زری زری کی دخپو دلانے دلت تی مراد احلاق دے و حلاکول لی ان تتعوهم دا چتاسو حلاک کڑے بوے دوید او دویم قتل کرے وے فتصیبکم رسیدل بویتا ستا منہم دا دغ مومنانو دا قتلول دا وجنا معرتن خفکان دلت دا معرتن باز مانا کری گناہ و اہل علم ویلی چی دا قول چکم مفسرین ذکر کرے چی معرتن اے اسمن گناہ نو دا گناہ نو دا یو کافر کد یو مسلمان کد کافر پا منس کی پٹوی اور جہاد شروع سو دے تو کہ قتل شنو دا گناہ نہ خفکان خام خالے تو دل تد معرت مانا و خفکان کمو چی دو گناہ مانا کری ناغا قول علماء خوخ کرے ذکر نہ دے چی مسلمان چی مستور او پٹوی پا من دا کافر کی اور دے دا جہاد پا معاملہ کی قتل کرے شو قتل کرے شو نو دا دا مسلمانانو دا پارسن دا گناہ ندا او خفکان دے فتصیبکم رسیدل ویتا ستا منہم معرتن دا دوی دا وجنا معرتن خفکان بغیر علم بغیر دے لمنا یو وجہ دا دی صلح داوا او دا نقتال دغوا دوی مداوا چدیر کافر اللہ لکلیو چدی بے اسلام راڑی نو داغی قتل اللہ منظور نو اللہ تبل کرائی پر نصیب کی اسلام دا صلح دو حدیبیہ بس یو دروازہ کلاو شو لیود خیلا دید پارا چو لیود خیل اللہ دید پارا چو وردن کی اللہ فی رحمتی ہی من یشاو پخپل محربانی کی حق چالا چخو خیشی لو تزیلو کچری جدا شوے ویدوی تزیل تمانا دا تفرق دے لو تزیلو کچری جدا شوے دغ مومنان سڑی و مومنان زنانا او کافر یواز پاتے وے لعذبن اللذین کفرو نخام خا عذاب بورکڑے منگا کسانو تج کافر دی منهم ددینا عذابا علیما عذاب دردناک دی بس پہنس طریقی نبی علیہ السلام نپرقو او بس پزلوم کی حمیت راغ اس جعل اللذین کفرو فی قلوبهم الحمیتا کلچ گرزول وا کسانو چی کافر دی پزلوم کی الحمیتا حمیت اغننگ توئی دی جاہلیت اغ غیرت توئی اغا غضب و غصے توئی بس پیس طریقے دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مکی مکرمے تن پرخو دے خپل بیزتی گونا لچی زمون او دے پمانس کی دم رسو شوی جنگو نشوی دی او دے درازی او دل تا درا دن کی بس دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پا اس طریقہ بانے نپرے ہو. نبی علیہ الصلات والسلام چکل دغ مقام تر ورسیدو ذوالحلیفہ مدینہ منورہ کے غزے وچ یا غزے نہ معتمرین عمرہ نیت کی ذوالحلیفہ تے چ نبی علیہ السلام رو رسیدو نو داغا او خانو کی نخی واچو لی جدا دا قربانی دی او دا عمر احرام او دا کلچ نبی ریح السلاة والسلام تا پتو لگی دا چی مشرکان او قریش خراج مشوی دی او زان سر حبشم روستی او خام خاما سر جنگ کل غواری او ما دا بیت اللہ نبندی نو مشوری اوکا صحابہ کرام سر چی مو خو عمری تر اغلیو او دا خواقشان پا خپل جاہلیت تین خلق دے من دا اللہ کورتا نپریزی سوکو نو مشورہ پا دی کیو چھ پا مکہ حملو کو کنا نابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے چھ اللہ دا اللہ رسول خپوئی گی خو اے دا اللہ نے صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام تو اللہ حبیب اللہ و اللہ رسول خفوی وزما مشورہ دا انما جئنا معتمرین مو خمرے کرا روانی او مو خو ولم نجئ لقتال احد مو خو چا جنگ پار نور اغلی نمون دزو جنگ نکا ولیکن من حال بیننا و بین البیت قاتلنا ہو و سوب چی زمون گا دا بیت اللہ پا منز کی رکاور جوڑی گی نبی آبائی سر جنگ گا دا اللہ نبی وزید اللہ پا نو تردی چی حدیبی مقام تا دا قافلہ دا صحابہ کرام رو رسید نبودین ابن ورقا خزائی و کافر دیر آغی نبی علیہ السلام تا فلانے سردار و فلانے میں پری قلو بس نیز دیر آغی دی اتا سر جنگ کئی بیت اللہ تا دن پریزی دا اللہ حبیب ورتے مو خو جنگ لینی و راغلی مو خو دمرے پنیت راغلی وَإِنَّ قُرَيْشًا قَدْ نَحَقَتْهُمُ الْحَرْبُ وی قُرَيْش کو جنگونو دیر کمزوری کر دیر ضرر ورتے و رسول نفماذا علیہ پا دی بسبو جی کدی زماو دی نور و عرب پا منس کی خالی والے ہوگی نگو رکدہ نور کافر مو تر اور سیدل او شیدانو کو نو بس پا دا دا ارادہ دا خلاص بشی آو کچرے اللہ من پا دوی غالب کو اللہ من پا دوی غالب کو نو یا خود دا بیا پا اسلام کی را دن نشی او کنکی نو زدائی بڑے رو مر دمکڑی نو بیا با موسر جنگو کی ناغورتو تول قریشو بانے سا خیال کے جدا گنی کمزوری دا اللہ حبیب وی زما دا اللہ پوداد قسمی امیشہ بیم لا اغال اجاہدہم علی اللذی بعثنی اللہ تعالی بھی قسم ملی دا اللہ پوداد نبی علیہ السلام وی زبدی سر جنگی گم پاغ دین چکم دین بان اللہ را لے گلے تردی چلا دا دین غالب کی یائی کی آواز پاتشم ندغ کافر زمائی تدا خبر رسول دے کہ روح ابن مسعود اس سے قفیر آ گئے نو دسرم نبی علیہ السلام لکد دی بلغنت خبرو کا او دی دستر گو دلان دی پٹ پٹ قتل وی قتل چدا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دی نبی علیہ السلام سمر احترام و تعظیم کئی سمر احترام و تعظیم کئی بیادے راغن دورت ہوئی دی اور ابن مسعود السقفی جو گورا دیر خبر در لپیش کری بیا پدی کی بل راغے بل راغے پدی کی اوسنے دے بنو کنانہ قبیلے راغے نو کلے چھ نبی علیہ السلام ترا مخامخ شن نبی علیہ السلام صحابو تا ویدا داسی یو قوم نرے چھ دے دے معتمرین و دے دیر قدر کئے ویتا سلدہ سے مخامخ شن چرا لنے تلبیہ شورو کی بس باغدم رہ بت راغے سبحان اللہ ما ینبغی لہاولائی ان یصدوا عن البیت اللہ لرپا کی دے نبی مناسب چھے دا خلق دے بیت اللہ نہ بن کرش ندے خلاو بیا پا دے کی سہل ابن عمر راغے دل قومو چلاش سلح ورسروں کا صلح کی بدا خبر ہے جس کال بن راضی کبھی آ بدا ٹول عرب ہوئی چی بس راغ او پزور را دن شو نو خبری اگدی شو صلح لکل شورو شو او دی که نبی علیہ السلام دیر شرطو نو منل وی صلح لکل نو بسم اللہ الرحمن الرحیم وی دی کنائی وینا موقع بسم اللہ الرحمن الرحیم نپی جنو بلکہ دا سی بلی کو چی بی اسمک اللہم تا اللہ حبیب وی دا سی بولی کو بے وی دی که دا آغا دا چھے صلح پہ کئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سہیل ابن عمر چھے دا دا قریش و قاسد دینا غوینا دا سے بنی لی کی کمون تا دا اللہ رسول منل نبیاہم بندو لینا بلکہ محمد ابن عبداللہ بلی کی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے وی داروان کھا غوی زما قلم لکلی خو زما قلم رانو لینش دیا پس طریقی نبی علیہ السلام تیزے و خولو نو پاغی دغراخ پہ گوتا پا دی ترتیب بانے سلحو لکلے شو دیم پکی لکلی کچر زمین دا قریشو نیوتن درش ایمان راڑی نو منتا بے واپس کے خوال عیاض باللہ کتا نیوتن منتا مرتد شی نو منتا بے واپس کے دا ٹھول دا سے دا عرام غنتی خبری وی یہ بلکال لبرازی عمریلہ خدری رضی بطیرے صرف دم راس لے حبر آرائی جی یو سڑے سور زان سروڑی او مون دا مکہ کی نہیں مون بدل مکہ خالی کری دا سی پی دا اللہ حبیب بد لگے دو او دری رضی نپس بزائی دا صلح پدی ترتیب بانے اولی کلے شو دی کہ اللہ دا دی اغا حمیت ذکر کئی چی دا دا ناپو ہی اغا غیرت پزنو کی روستے ہو اللہ فرمائی اِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا یاد کا آغا وحچ گرزول و آکا سانو چی کافرو فی قلوبهم پزلو نخپلو کی الحمیتا اغننگ غیرت غزب حمیت الجاہلیہ آغزب و غیرت دنا پو حیود جاہلیت چی تاسوی گربیت اللہ تنپری خوی او ہر یو شرط دنا رامیو فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ نُرَالِگِلِ وَاللَّهُ عَرَامُ مُخْبَلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ پَخْبَلَ رَسُولِ بَانِمِ اللہ عزوے کی راہ سے تسلی ورکا چی دی کہ با اللہ خیر گرزے فَأَنزَلَ اللَّهُ رَالِگِلِ وَاللَّهُ رَبُّ الْعِزَتْ سَكِينَتَهُ عَرَامُ مُخْبَلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ پَخْبَلَ پِغَمَّرْ بَانِمِ پخپل پیغمبر بانے اللہ رب العزت آرام رولے گلو وعلی المومنین او پا مومنان باندے وعلزمہم مولازم کڑی ود دوی سرا کلمت التقوی کلمت پرزگاری کلمت التقوی سو نیو مرفوع روایت کراغلی چدا کلمہ ود لا الہ الا اللہ او باغی مفسرین ور سر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم زیاد کرے رہے دے توی کلمہ دا تقوی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَأَلْزَمَهُمْ لَازِمَ كَرِوَا اللَّهَ دُوِي سَرَا کلمہ دا تقوی کلمہ دا پرزگاری دیتا کلمہ دا پرزگارہ زکوئی چپا لا الہ الا اللہ ویلو سرسڑے دا شرک نبچ کی او بس دا دا تمام تقوی سر التوحید راس التعات وکان وودا مومنان احق بہا دیر لائق دلدی کلمہ دا تقوی سرا و اہلہا او دی اہلو دلدی کلمہ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا او دے اللہ پار یوشی بانے پوہا لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ ہر دور کی دے دشمنانو دے طرفنا دے زلد دے درد خبری مسلمانانو تے ملاوی نبی علیہ السلام تاستا مخ کی تیر شوی چو خوبی لی دلیو دے دے سفر دراوتو نا مخ کی چے زدت نے مرگری ملاو دی عمرہ مکڑی نو پا دی کال چلالن نو آپش شو نو منافقانو خبر اکولا ویراغ خوب سو شو امو خوی پریم نو خو خنداغانے کولی نو اللہ آیاتو نرولی اللہ لقد صدق اللہ رسوله الرؤیا بالحق بیشک اللہ رب العزت رشتنی کڑی دا دخل پیغمبر سرا خوب دد بالحق پہک سرا ندی مشرکا دی منافقان خاندلو یا واللہ ما قسم نیدی پا اللہ وانی موخ نسرو نوخر علمو لنکل نمو مجد حرامو کتو دا سنگ خوب دی خبر کی شک کو لدا اللہ دا حبیب دا خوب یقینی و دا دی دا تاریخ پتا تعین دا اللہ دا طرف ننوش رہے اللہ وی بے شکر اشتینی کرو واللہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سراغ خوب پا حقبانی او اللہ ویلی لتدخلن المسجد الحرام خامخا وردن بشیتا سو جماعت عزت منتا انشاء اللہ قد اللہ خشی لالا اللہ حکمو وہ دے دے کہ انشاء اللہ دے تبرک دے پار دے آمینین پامن و امان بیئی محلقین رؤوسکم کلون کی بیئی تاسو خلو سرون لرا و مقصورین و زنب لندوئی ذکا عمرے دے حرام نسڑیو زی نو یا بسر خرے او یا بطول لندے وہ دے تو گرم محلقین مخ کے کن حدیث پاک کے راغلی نبی علیہ السلام فرمائے لی بائے سڑے حج عمرے لے لاد شی دا سر دا ویخت پی بیا دیر زیاد شوی او داو لدیر گرانوی دا رسول اللہ دا دعا نزان بشکی نبی علیہ السلام فرمائے لی دا بخاری و مسلم شریف حدیث تھے دا اللہ حبیب ویلیو اللہم اغفر للمحلقین اللہ چی دا عمرے و دے حرام دا حج نوزی او سر اخرین و اللہ تول بخنو کی نو صحابہ کرام دا اللہ رسول دی لند ان کو لم دعاو کا دا اللہ حبیب بیا دویم زلوی اے اللہ بخنو کی سر خرین کو تا ایوی دا اللہ حبیب دی لند ان کو تم دعاو کا پدریم ظلم نبی علیہ السلام ہوئے اللہ رحمو کی بخنو کی پسر خرین کو بانے سلورم زلوی زپ لند ان کو خدا گور لندو لالے علیوی دمرا با دطول سر نلندے دیتا ہوئی گور دا ٹول سر نہ دمر اندازہ کے لنڈے کچارے سر دمر وڑو کے چ دور نہ جوڑے دا نہ بیا بغیر د خریل نہ بل طریقہ نشتا یادا وچ دے سنورم سر دے سر سنورم ایسا سر اخرے نے حرام نہ پیو جو حدیث کی راغلی دا جواز خبر او خبل طرف نہ ممانعت راغلی وہی سنورم ایسا دے سر کچا اخرے لا نے حرام نہ ہو تو خو حدیث کی راغلی من راغلی چ باز سر اخرے او باز پریز نظام پہ گناہ کسے لوا کی کے چھے دم رضی و دو دری پیری دعا گانی نبائی سڑے لڑ شیا آگا دینا سر روک رہا مٹ رہا ہے ندا سر ویخت خریل پکارے دا حکم دے چاند پارا دے داد ناری نو دے پارا دے زنانو بانے سر خریل حرام دی اگئی چھے کلے حرام نو جی کنا نو طول سر براغن کی پخپلا یا چھے کم محرم ور سر دے نو دم ربتی پری کی خود دین اللہ اندازہ کی دی سیوا کی بس دمرا اندازہ کی چی پری کی سر نو سر خرین کو تا بار بار کے سڑے ہاں عمرے کئی نو بس صرف چارہ دے پیوئی اگر سنت طریقہ بادا کی دے کہ محلقی مخ کے کر او دام طریقہ دے چی کلے حرام نوزی و خیرے حالوی نو سر خلم خرے لے شی او یو محرم بلتم خرے لے شی ہاں دا سر دا خرے لے نمخ کی نکونا یاد بدن نور اختی کواغست نویاو پی دم رازی محلقین رؤوسکم ومقصرین لن کلون کی بویخ پل سرونا او باز بے لنڈائی لا تخافون او تاسو دشان یری گئی ونا
لقد صدق اللہ بے شکا رشتنی کرو اللہ رب العزت رسولہ د رسول خپل سرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الرؤیا اغا خوب بالحق بہا کسرا اصل کی دا آیاتی کریمہ اللہ رب العزت د صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین د تسلی د پار غالی گلیو نبی علیہ السلام خوب لیدلو او دا خوب پر سلسلہ کی ورسر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین عمرے تلاڑ حدیبی پہ مقام کے کافر بن کر اوپرے نخل لدی کی زنے شیطان وسوسی چولی جب منگر عمرے کرا روانو رکاوٹ جوڑ شو نہ اللہ دی کی وہی ماخبل حبیب تو خوب ہو لو خدا غید کان تعین و معین والے نو اوتاس مدی تراوس دا صلح د حدیبی د مکی مکرمی د فتح یو سبب جوڑ شو او زما حبیب چی سنگ خوب لی دلے نو آئندہ کال بتا سرا شئی توافو نبو گئی لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ چی خام خاتا سوردن بشئی جمعات عزت منتا انشاء اللہ کد اللہ خوخشی آمینین پا امن امان بے ایس کس میرا و خطر بنی زکا صلح شوی والا اللہ ہر کار دا حکمتنو نڈکی کسلح نوی شوی او صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دا دشمن وطن تراتلے او عمرے کولے ناغتول عمرہ با پا خطر خطر کیوا دا ہر چانا خطر با وزل کی لیکن دا صلح نفس چکل غالب ناغ خطرات دا زلن وطر او دا صلح نمخ کی خپل منس کی اختلاط او گڑوڑوالے نو نو دا دعوت او دا اسلام دا خریدو لار بند شویوا دا صلح سرطلن راتلن شورو شور او کم خلقو چی دنیز دینا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین او دا اللہ حبیب قطرے نو دنیز دینے او قطر او دا آغا عبادات و اخلاق و ناغی متاثر شل او اسلام کی رادن شل آمینین پا امن و امان بے حیث کس میرا و خطر بنی زکا پا خوال امانت دیر و کافر کم موادو کنوائی کی مخالفت نو روایات و کراغلی چلو میں کمشے چو بپورتکی دا امت ناغا با امانت بھی بخوایا کافر کو بخبر ہو کا کنا نو جب بے کٹ کے دا خوبیا خبر بد دے دنا دل سو چکی کنا دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا مندو دنیو پسی سونو خان اینامو لیکن بل پل کافر سر نبی علیہ السلام خبر کرو چی تب من مدینی ترسے اگا پلا رکی تجربہ کارو اگا غصیز مزدوری چو آگے مانے صبر کرو کو غصل و دو سو خان خخلو دا کافر طریقہ و چھو آدھا بے اوکا کنا نپاغوادی بکل کوٹنگ ولا رو نندہ سے کمزوری راغلے چھلے اسلام سر سر دا مسلمانی لداوی سر سر زمان جب جب پاتے نا زمان وادہ پاتے نا دا روایات کی راغلی رنبے کمشے چھو دے امت نپورتکی یغب آمانت ہے اے سوب ما آمانت دار پاتے نشی آمینین پا امن امان بی محلقین رؤوسکم کلون کی بی تاس اخفل سرون لغا ومقصرین وزن بی لندول دا محلقین لکمخ کی دلتیر مخکی کو بہترین طریقہ دار چکل سرے دا حج و دا عمرے دا احرام نبارکی چی سر اخرے او سر خرین کو دا پارا نبی علیہ السلام دری کی بعض روایاتی کی رغلی سلور پیری دعا کری تا اللہ دا حبیبی یو ازل دعا او پاغی چکل نقشی او سلور پیری دعا کری نوخ خبردار چی سڑے دی سر اخرج او اگر کم سنت طریقہ دارا چی سر خی طرف بڑن بیخرے خی طرف بیخرے بیا لکلی چی دا کلون کیو کل چا سر کلی گی دا کمی او بخی طرفی نو کل استابم خی طرفی او چی کل شا طرف تا در تا کلون کیو دری گی ملاغنم خی طرف شی وشی پا خبرن دوارا با سنت طریقی لحاظ شی بعض مسائلوں کی پسڑی اشتبار آزی دا کن بعض شارحین لکلی چی ما ابو حنیف رحمت اللہ علیہ دن مگو آر چا نزدکے دا ما نوے جدا وڑکے دا لوے ایمازنی مسائل امام سے وہ خیال نوتی او دا حلاق د سر کلون کی دنائی نم از دکر وی حج کی میں سر کلون ما بس طرف وان دیکھو وغوی نا آخی طرف وان دیکھا وی سر جی میں اخر لو زپاسی دی مغوی نا دا اخپل وی اختدی سنبال کا وی ما اور تیدادور مسلی دی چا نزدکری اتوا ابن ابی رباح رحمه اللہ و تابعیت ارشید عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما شاگرد دے ویدار آقا پا صحبت کی زکینا پا خوادا سے خلقم دے علماء و دے صحابہ و صحبت کی کیناستل بیادا سے خلقم دے دن پر رنگ بانے رنگش دے دن پر رنگ رنگش نخصنت طریقہ دارا ہر یوکار کی خی طرف نشورو وکے نورن بے خی طرف آو بیا دس طرف ادا عمر سلم نے لکا آخر دی مولی سے تپو سکو کل چی دا عمر احرام اختتام تو رسی او دا حج احرام اختتام تو رسی نو یو حاجی بل تسر خریلے شی بل بل تسر خریلے شی زم مثال پتور حالت دے احرام کی مودین دے خوزمون دا عمر دا کلاوی دو ٹھین دے یعنی سعی موقع نو زتال سر خریلے شم تمال خریلے شی دغم ردد سر دخرے دو نمخ کی نکونا یاد بدن نور ویختمنانی زکا دا حاجی او دا معتمر دا احرام نکلاوی دل دا پا سر خریلو سرکی ندغا وقت یو بلن سرون خریلشی محلقین رؤوسکم و مقصرین کلون کی بے ایتاسو سرون اخپلو لرا و مقصرین اوزن بیلنڈائی سر لنشی خدا علماء لکلی لندول دور پکال لی لینی سروی ندور دور تلان کل طول سرنا نیمانم سڑے حرام نوزی آوائی کچر سر دور اولو کے لے چپائے کی لندول نرازی لکبائی نغی کے بغیر دخریب نبل طریقہ نجوری لکبائی نا پوہان پا کنچیو زی نا بل زی نا ویختوالی ندا دے حرام نوزی نا دمون پی رازی دا ہر یوشی دادا کل نمخ کی اوخاص کر دینی اعمال لیلم ضرورت دی نو زی پزے بازی سر خلق سر اخرائی سلورم ایسن گور دا مذہب دے زمون سلورم ایسن دا طول سر سڑے اخرائی کہنا نو احرام نوزی قلتے روایت راغلے نبی علیہ السلام منع کری چی بازی سر خریلونا و دا بازی دے پری خودونا یا با طول خری یا با طول پریزی نو ای پدی احرام نوزی تو خدا بل حدیث گنا پی رالا نخا خبر دار چې ځان د اختلافاتو او دارنګ د ګناهونو نه بچکی چې بس سر خره او یو خود نور سکے د الله د حبیب درې پیری یا سلور پیری دعا چې رحم الله اللهم اغفر للمحلقین الله چې سر خره رحم پیو کې بخنه ورته کې درې پیری دعا کړو او سلورم زنی والمقصرین ومقصرین او زنی بلندون کی وی لا تخافون تاسو دا چانا یری گئی بنا ہے اس کس میر بنی او نبل کالا چی دیو آلل نمبر کولا و مشرکانو بانی دا سید اللہ حبیب و مومنان بد لگی دل چی لڑل مکے پری خو غرنو تو خطر نکل چی دا مکی مکرمی پا غرنو کینی نو دا تواہ پا بازی دوران کی سڑیخ کاری و بازی کی نخ کاری بازی مشرکانو ہوئی چی دا مدینی منوری ابو ہوا دی خراب کری دی کمزوری کری دی نو نبی علیہ السلام تا پتو لگی را دشمن تا وزان کمزور نخ کارا کے اللہ غرور و تکبر بد گنی خود کافر مخ کی چیز سم روکو کرا نو دا کار خیر رہے نبی علیہ السلام تا ہوئے لشل چی دا سی مشرکان خدا سی ہوئی وی خرملو کئی رمل پدی دریو منو گردی شنو کی لکو پی لے خانہ کعبے نہ سڑے او گئی جن دیتا تواف ہوئی دریو منو گردی شنو کی رمل لے رمل لے تو ہوئی چدا او گئی لکو پالوانانو خوزے قدمون لنڈ انڈلے چدا سوکنو ہوئی جی کمزوری دی اللہ رب العزت تا دا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین غرمل دور خوخشو چی تر قیامت دا حکم برقرار ساتھ رہے او سوکم چیزی نو غدا دے او زمین مذہب دا دے او قائدہ و قانون دے دا ہر تواف نپس چی سعی نو پائے کی با استبام وی دا او گو سرگن دے او پائے کی برا ملم وی دا کم تواف نپس چی سعی وی
لپائے کہ وہ استبا میں استبا دی تو وہی چیز احرام اگر سادر دی گسی ہوگی دلان لی کی پدی خی وروا چی اور دکم طواف نفس اگر دا استبا دا سینی باز خلق کو بس ہوگا تو دی جن سرگند کی اور ٹول حج کی سرگندی دی جن چیزی گو بجے پٹائی چکل طواف شروع کے مسادر بدا سی چکل طواف ختم شو نو بیا غنا فل چکی بیا گو گا پٹکی سعی بم پپٹ ہوگا کے سعی بم پسکے پپٹ ہوگا بکی اللہ تدی اداغی غامل دمر خخشو چی تر قیامت پوری برقرار و ساتل محلقین رؤوسکم خرائن کی بئی تاس اخپل سرون لرا و مقصفرین او زنی بیلانڈوی لا تخافون او دچان بیری گئینا فعلمان لا تپتوا ما دا اغا اخلاس او دنیت ما دا اغا سلم تعلمو چی تاسو پاغیبانی نپوی دی فجعل من دون ذالک نوی برزولا مخ کی دا دینا دون دے کے پمانا من قبل ذالک لے مخ کی دا دینا فتحا قریبا فتحا نزدی دینا مخ کی فتحا نزدی برزولا دینا مراد فتحا دا خیبر دا دینا مراد صدا فتح دا خیبر دا بعضی نام ہوئی دی چی من دون ذالک پمانا دا من بعد ذالک لے نو گرزولا اللہ پس دے دینا فتح نزدین وی فتح دا مکی مراد دا و بعض علماء لیکنی صحیح قول دا دے چی دون ذالک پمانا دا من قبل ذالک دے او دا فتحا قریبا نمراد فتح دا خیبر دا مراد تسنا یعنی فتح دا خیبر دا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دا عمرو کا او دا مشرکان سر خبر دا چی دری رز بدئی سی ایسار ہوئی بدرے جن پس نبی علیہ السلام ورتوی جمونگا لپری زیدہ سے وہ گخائی وینا نور بنی سارے گئے درے رضی پس نبی علیہ السلام سرد صحابہ کرامنا رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دا حرم دا حدود نروت ہوا اللہ دقا اللہ غزات تے ارسل رسولہ چرا لے گلے دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خبل بالہدا پا ہدایت سرا ودین الحق او بدین حق سر دا خدا دا ہدایت نا سفر کو نباز لکلی خدا نا مراد اصول دا دین دی او دا دین الحق نا مراد فروع دا دین دی زکا دین کی سو اصول وی عقائد نسو فروعی یعنی اعمال نا مراد دا دین دا اسلام نسدی دا خدا نا مراد اصول دا دین دی او دا دین الحق نا مراد فروع دی ذکا اللہ رب العزت خپل پیغمبر لکا پا اصول دا دین را لیگی نو پا فروعات دا دین را لیگی اصول اغیتا ہوئی چگا قائد وی باغی ایمان روڑل ہر چاہتا ضروری وی هو اللذی دغا اللہ حق ذات تے ارسل رسولہو چرا لے گلے دے رسولہو رسول خپل بالہدا پا ہدایت یعنی پا اصول دی دین و دین الحق او پا دین حق سر یعنی پا فروعات دی دین لیزہرہو دیر پارا چی غالب کی دا دین علد دین کلی ہی پا دینوں نٹولو بانے لیزہرہو دیر پارا چی غالب کی دا علد دین کلی ہی پا دینوں نٹولو بانے او دا غور غلبا دا صحابہ کرام و دا نبی علیہ السلام پا زمانہ کرا غلے وا کافر و سر جتولے نشو او طول طاقتون اللہ دا اسلام دا طاقت دا وجہ نتس نس کر لیکن کلے چھ مسلمانان دین تشاکن رو رو پا کمیرہ روان دے او دا یو دور با بیا رازی چھ عیسیٰ علیہ السلام دا اسمان مرا کشی امام مہدی رحم اللہ سرگنش نو دا امام مہدی و دا عیسیٰ علیہ السلام دا نزول نپس دا دین اسلام نہ بغیر پا مخدز مقبل دین بنی یو طور ببیا پا دی دنیا بانی دا سرازی چی دا دین اسلام پا تمام دینوں نو بغالب شی اب آگا وقت کی وسیع خلق با دین تا توجہ کی ذکر دا اللہ مدد و نصرت دا اللہ وعدہ دا و چکل مسلمانان پا دین بانی کلک کولار وینن دین منشات غرزو لے قرآن منشات غرزو لے احکامات او اعمال دا شریعت نن پاغی من شرم محسوس ہو دا دین دا حس خبر نمو زان نخبر ورنہ اللہ وعدہ دا
چلاخ پل حبیب پہدا پدین الحق رالے گلے او د سد پارے رالے گلے لیظہرہ علی الدین کلہ دیر پار چ غالب کی دادی نے حقا باغ دین نو ٹولو بانے وکفا باللہ شہیدا او کافی دے اللہ گواہ تاکہ خبر چوکا چی دا دین بپٹول دینون خامخا غالب کئی دا دین پار بس اللہ گواہ کافی دے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا دین کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا اعتبار دے عراب سر خبر مبتدا محذوف یعنی ہوا و ذالکا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دغا رسول جی دے مخ کے یاد کی ذکر شو چی ارسل رسول ہو دغا ارسل رسول ہو سوک دے دغا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے چی دا اللہ رسول لے دا رسول دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پار عطف بیان یا نعت یا بدلو والذین آوحاق کسان معہو چد دی نبی علیہ السلام والسلام سردی دین مراد طول صحابہ کرام دی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اشد علی الکفار دی دیر سخت دی پا مقابل دا کافروں کی رحماء بینہم او دی رحم دل دی نرم دی پخب المنس کی اشد دا جمع و دا شدید او رحماء جمع و دا رحیم مانا دا چی دئی کی سختی دا دئی کی مضبوط والے پا مقابلہ دا دشمنان دا دن کے او پا دئی کی رحمت او رحمت او نرمی دا دخپل مومنان بارکی او دا مومنان گنزے انو کی صفت دے سمر چی ایمان دی سینے ترا گن کی لدمر دا مومن سر پزلک رحم برازی شفقت برازی او سمر چی ایمان رازی نو دا کافرانو دا دین دا دشمنان و مقابلہ کی سڑے بس کی سختی کی سختی کی بات اشد دا والل کفار دا دن